Počúvate špeciálny podcast Denníka N, pretože sa udiala tesne pred koncom roka jedna naozaj mimoriadna udalosť. Jeden z prominentných väzňov, ktorí skončili vo vyšetrovacej väzbe po mnohých akciách NAKA a polície. Myslím, že konkrétne v tomto prípade išlo o akciu s názvom Judáš. Tým väzňom je niekdajší šéf polície, generál Lučanský. Ten sa pokúsil o samovraždu a napokon tomu pokusu dnes nahrávame v stredu 30. decembra v nemocnici aj podľahol. O tom, čo vlastne viedlo k tejto tragédii a vlastne trošku aj o osobe Milana Lučanského sa budem rozprávať s mojou dnešnou hostkou, ktorou je moja kolegyňa Monika Tódová. Ahoj Monika.
Ahoj Bebe, dobrý deň.
Začnem trošku osobne, ak môžem. Keď si sa dozvedela, čo sa stalo v tej prešovskej väznici, čo si si pomyslela ako prvé?
Pomyslela som si, že sa stala tragédia, ktorá sa určite začne politicky zneužívať a rozputa obrovský kolotoč lží a konšpirácií, ktoré budú využívať politici vo svoj prospech v politickom boji a že pôjde do pozadia taká tá skutočná holá pravda, ktorá sa vlastne odohrala.
Čo sa vlastne v tej prešovskej väznici stalo, alebo čo vieme o tom, čo sa tam stalo?
V tejto chvíli vieme o tom to, že Milan Lučanský spáchal samovraždu, urobil to tak, že sa obesil vlastne na teplakovej bunde. Úplné detaily ešte nevieme, ale niektorí lekári nás aj upozornili, že nie je úplne dobré ich zverejňovať, aj keď si myslím, že v prípade takéhoto významného väzňa, ktorého zadržanie ovplyvňuje zrejme aj verejnú mienku a bol na vysokom poste vo vysokej verejnej funkcii, sú tie podrobnosti dôležité, aby nevyvolávali žiadne otázky. Vieme vylúčiť cudzie zavinenie, na tej cele nikto nebol, urobil to sám a využil na to krátky priestor, ktorý mal, keď medzi tým, ako ho kontrolovala hliadka zboru väzenskej justičnej stráže a tým, ako bol vlastne výdaj stravy. V podstate išlo o 10 minút, kedy bol bez dozoru.
Tam v niečom je zaujímavé a paradoxné, že vlastne tá správa o tom, že sa to stalo, vyšla v ten istý deň, kedy nový generálny prokurátor Žilinka vlastne s istotou povedal, že tá prvá nehoda alebo ten prvý incident, ktorý sa spomínal v súvislosti s Milanom Lučanským, bol naozaj nehodou a že nešlo ani o nejakú bitku, ani nešlo o pokus o samovraždu. To bol ten prípad, že mal nejaké zranenie, kvôli ktorému museli ísť do nemocnice. A v ten deň, kedy nový generálny prokurátor toto hovoril, vlastne prišla správa o tom, že Milan Lučanský sa pokúsil napokon úspešne spáchať samovraždu. Môžeme teraz v tejto chvíli povedať, že to, čo hovoril generálny prokurátor, je naozaj tak, že to neboli akoby dva pokusy, z ktorých jeden sa ktorý jeden ako dokonal ten Milan Lučanský?
To určite povedať nevieme a myslím, že sa to už ani nikdy nedozvieme, ale vieme povedať to, že ten prvý incident bol naozaj riadne vyšetrený. Všetky zložky mu venovali mimoriadnu pozornosť vrátane generálneho prokurátora a vieme povedať to, že obvinenému Lučanskému sa podarilo presvedčiť všetky tieto zložky, že nešlo o pokus o samovraždu. Čiže ak to aj bol pokus o samovraždu, on o tom nehovoril potom pravdu a dokázal všetky tieto zložky presvedčiť, že to samovražda nebola a presvedčil ich o tom aj zranenia, ktoré mal. Ja nie som odborník ani lekár, ale tie jeho zranenia skúmali v nemocnici a tí lekári povedali, že tie zranenia naozaj mohli vzniknúť tak, ako on rozpráva, teda, že sa nejak pošmykol pri cvičení, udrel sa o posteľ a hovoril s ním psychológ, hovoril s ním psychiater a aj tí vylúčili, že by sa pokúsilo samovraždu. Dokonca ja som počula takú informáciu, že keď to teraz ten psychológ, ktorý ho vyšetroval, počul vlastne v útorok, že tomu nechcel absolútne veriť, že Lučanský vôbec ako nejavil žiadne znaky. Čiže toto sú závery vyšetrovania, ktoré podľa mňa boli veľmi podrobné. Ale to samozrejme nevylučuje, že naozaj to bol pokus o samovraždu. Ak to ale tak bolo, tak to na všetkých naozaj veľmi dobre zahral. A štát to, na to nemohol prísť. Si uvedomme, že vlastne on sám cez svojho advokáta verejnosti odkázal hneď, ako vznikli tie pochybnosti, že to nebol pokus o samovraždu. Ani ho nikto nezbil, čo sa vlastne vylúčilo hneď aj na základe kamerových záznamov.
Teraz vieme, či všetko bolo v jeho prípade, hlavne aj z hľadiska toho, že bolo v záujme aj tej väznice, aby k niečomu takému tu nedošlo a určite sú tam nejaké procesy, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa obvinení pokúsili alebo dokonali samovraždu v tej svojej cele. Vieme povedať teraz, že či všetky tie procesy, ktoré malo to väzenie, tá väznica Prešovská dodržať, aj dodržala?
Tak ja som neskúmala tie procesy, nevidela som dokumenty k tomu, nerobila som si časovú os, ale skúmali to kompetentné orgány a nemyslím si, že v tejto chvíli máme dôvod pochybovať o tom, čo hovorí ministerka Kolíková, čo hovorí generálny prokurátor alebo čo hovorí riaditeľ väznic. Oni dokonca napriek tomu, že tie závery o tom prvom incidente boli, že to nebol pokus o samovraždu ani bitka. Napriek tomu sprísnili jeho dohľad tak, že ho každú pol hodinu kontrolovali, teda pozerali sa mu do cely. A už to je nadštandard. Jednoducho ten štát mal záujem na tom, aby bol pod drobnohľadom. Koniec koncov on napriek tomu, že bol obvinený z príjmenia úpadku, stále mohol byť aj potenciálny svedok. Takže nikto, určite nikto nemal záujem, aby sa mu niečo stalo. A vidíme to naozaj aj pri vážnych zločincoch, že štát, keď ich preváža, tak ich preváža v nepriestrelných vestách a v príľbách práve preto, aby sa im nič nestalo, pretože tí ľudia, napriek tomu, z čoho sú obvinení, môžu byť neskôr dôležití svedkovia v iných veciach.
Napriek tomu, myslím, že všetky kompetentné orgány hovoria o tom, že vyšetrovanie bude pokračovať. Myslím si, že nie je žiadneho významného politika na Slovensku, ktorý by nepovedal, že to treba poriadne prešetriť a nezávislo. To sa asi teda bude diať. Hovorí sa niečo o nejakej vyšetrovacej komisii, do ktorej by mali byť pozvaní aj ľudia z opozície. Tak vieme niečo o tom, že čo sa bude diať v tejto veci, napríklad vo veci tej vyšetrovacej komisie?
Zatiaľ vieme len, že bude zriadená. Predpokladám, že sa to udeje v najbližších dňoch. Pani ministerka Kolíková má záujem, aby tam naozaj bolo široké spektrum ľudí, aby títo ľudia ako reprezentanti jednotlivých skupín obyvateľstva, teda aj koalície, opozície, mimovládny sektor, aby mali prístup k takým tým podrobným údajom, pretože nie úplne všetky detaily je možné zverejniť vzhľadom na lekárske tajomstvo a chce touto transparentnosťou ukázať, že zbor väzenskej a justičnej stráže nemá čo tajiť.
Napriek tomu, že zatiaľ nemáme žiadne dôkazy, ani sa neukazujú nejaké dôvodné pochybnosti o tom, čo oficiálne orgány o samovražde Milana Lučanského hovoria, napriek tomu odstúpil šéf slovenských väzníc. Hovorí sa na strane opozície aj o tom, že by mala odstúpiť aj ministerka spravodlivosti. My sme mali dnes taký komentár, v ktorom kolega Roman Pataj vysvetľuje, prečo si on myslí, že by to tak nemalo byť. Čo si myslíš ty?
Ja si myslím, že pani ministerka by nemala odstúpiť. Toto nebolo zlyhanie nejakého jej priamého podriadeného. Toto nebolo ani nejaké hromadné nešťastie, ani nejaká kauza, pri ktorej by bolo potrebné niesť politickú zodpovednosť tohto typu. Toto nebola ani vražda a neudialo sa nič nezákonné. To, že vo väznici sa stane samovražda, je pomerne bežná vec. Za tie posledné roky ich bolo, myslím, zhruba 10 ročne a niekoľko desiatok teda neúspešných pokusov. Hovoria to aj pracovníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, že napriek tým opatreniam, ktoré robia, teda že odoberú šnúrky, odoberú opasok, odoberú ostré predmety, dávajú lieky iba na konkrétny čas, kedy ich treba užiť, tak že sa tomu nedá úplne zabrániť a keď je niekto veľmi odhodlaný to spraviť, tak sa mu to napokon podarí. Sú prípady, keď sa väzeň obesil na plachte. V tomto prípade išlo o teplakovú bundu.
Určite v rámci všetkých tých špekulácií niektoré sú naozaj mimoriadne bláznivé, ďalšie sú zase nechutné, ale objavujú sa a rieši sa vlastne, že aj keď to je tak hlúpo povedané, keď ide o takúto tragédiu, ale kto alebo čo by vlastne mohol mať prospech? Kto by mohol mať prospech zo smrti Milana Lučanského?
To je naozaj absurdná otázka. Zo smrti akéhokoľvek človeka nemôže mať nikto prospech. Jednoducho tá smrť spôsobí to, že znovu bude v spoločnosti napätie, znovu časť ľudí nebude veriť tým verziám, ktoré prinesie vyšetrovanie. Vidíme už teraz, že opoziční politici roztočili kolotoč pochybností, nedôvery, nenávistných statusov a hovoria o Lučanskom pomaly ako o nejakom mučeníkovi, ktorý zomrel rukou divne, že Igora Matoviča. To je chore. Jednoducho to bola samovražda a hovoriť o tom, že komu to prospeje, toto neprospeje nikomu.
Treba ale povedať, že trošku k tomu prispel k takémuto premyšleniu aj samotný premiér, ktorý na záver, myslím, že úplne prvého statusu, v ktorom reagoval na samovraždu Milana Lučanského, napísal, že jediný, komu to prospeje, je mafia, proti ktorej mohol svedčiť. Posuňme sa trošku do minulosti a skúsme si vlastne odpovedať na otázku, čo Milana Lučanského dostalo do tej vyšetrovacej väzby. Čo to je za prípad?
Dostalo ho tam postupné rozkrývanie toho, ako fungovali štátne zložky. Dnes už vieme, že celý ten pád toho systému okrem Kočnerovho mobilu rozputal aj Ludovít Mako, bývalý riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy, ktorého odhalili ako spolupracovníka mafie pri vyšetrovaní zločineckej skupiny Takáčovci. Mako začal vypovedať a ukázal nám to, koľko policajti, kto z prokuratúry vlastne pomáhal tejto zločineckej skupine. A postupne sa k nemu pridali ďalší svedkovia, respektíve spolupracujúci obvinení. A jedným z tých, na koho ukázali, že mal prijímať úplatky za to, aby členovia tejto skupiny neboli vyšetrovaní, bol aj Milan Lučanský. Začalo to síce Makom, ale potom to pokračovalo Františkom Böhmom, ktorý patril tiež do tejto zločineckej skupiny. A potom ako Naka zatkla ďalšieho policajného funkcionára Norberta Pakšiho, tak aj on sa rozhodol spolupracovať s políciou a v podstate jeho výpoveď sa zhoduje s výpovedou Františka Böhma, kde hovoria o tom, že Lučanský poberal akýsi paušal za to, že držal ochrannú ruku nad Böhmom. Malo sa to diať v období, keď bol prvý policajný viceprezident, ale aj po vražde Jána Kuciaka, keď sa namiesto Tibora Gašpara stal policajným prezidentom. Toto je také základné obvinenie. Orgány činné v trestnom konaní týmto výpovediam dôverujú, hovoria, že sa potvrdzujú ďalšími dôkazmi. Ja som ešte pred tým, čo urobil Milan Lučanský, robila rozhovor vlastne s dozorovým prokurátorom celej kauzy, Petrom Kyselom, ktorý popisoval to, ako zbierajú dôkazy, ako ich overujú a prečo vlastne dôverujú tým výpovediam. Pre mňa to znelo veľmi dôveryhodne. Samozrejme, dnes ešte nepoznáme, aspoň nie my médiá alebo verejnosť, všetky tieto dôkazy, podrobnosti sa dozvieme až na prípadnom súdnom pojednávaní, ktoré bude verejné. Ale tie podozrenia sú vážne. Nakoniec aj špecializovaný trestný súd zobral Lučanského aj ďalších 6 obvinených v tejto kauze do väzby.
Jedno z vysvetlení, ktoré sa objavilo aj u nás v novinách, myslím, že tiež to písal Roman Pataj. Jedno z možných vysvetlení je, že si Milan Lučanský akoby uvedomil váhu tých dôkazov a bezvýchodnosť svojej situácie. Na základe toho, čo vieš, Monika, bola alebo je tá dôkazná situácia v tom jeho prípade silná?
Povedal prokurátor Kysel takúto vetu. Vo všeobecnosti však môžem povedať, že dôkazná situácia na vznesenie obvinenia bola, tak ako aj v iných prípadoch, úplne dostačujúca. Bude otázkou ďalšieho vyšetrovania, či sa preukáže opak a či dôjde k podaniu obžaloby. Jednoducho prokuratúra hovorí, že dáva pozor na to, aby dôkazy boli overené, aby mohli povedať, že nestoja na výpovedi jedného človeka, ktorý sa rozhodol ponúknuť orgánom činným v trestnom konaní príbeh, aby sám seba zachránil. A toto je vlastne iba častá argumentácia zo strany obhajoby. Musíme si uvedomiť, že tú dôkaznú situáciu posudil vyšetrovateľ, posudil ju prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry. Peter Kysel, to je najlepší odborník asi na zločinecké skupiny, akého úrad špeciálnej prokuratúry má. Posudil ju špecializovaný trestný súd a keď si sa na začiatku pýtal, že čo mi ešte napadlo, keď som sa to dozvedela, tak jedna z tých vecí bola, že Milan Lučanský ani len nepočkal na rozhodnutie najvyššieho súdu o jeho vzatí do väzby. On mal predsa stále 50% šancu, že sa dostane z tej väzby na slobodu. Čo podľa mňa nám môže trochu napovedať, že tá samotná väzba a teda ten fakt, že sa ocitol v cele, odrezaný od sveta, nemusela byť to hlavné, čo spôsobilo takýto skrát, ale že to mohla byť celková situácia po vznesení obvinenia a aj uvedomenie si tých dôkazov, ale je to len hádanka. Veľmi veľa ľudí sa ma pýta na to, čo si myslím, že prečo to urobil. Ja si myslím, že to nevie momentálne ani jeho rodina. Nenechal list na rozlúčku. žiadne vysvetlenie a môžeme sa len domnievať, prečo to urobil. On nepôsobil ako človek, ktorý by sa zosypal z väzby. Keď to poviem na príklade, napríklad Pavla Ruska. Lučenský nebol Pavel Rusko. Skôr si myslím, že tam mohlo ísť o iné, o uvedomenie z tej situácie a zrejme aj o nejaký skrat. To určite nie je vlastne otázka pre laickú verejnosť, ale pre odborníkov.
Ako podľa teba môže jeho smrť ovplyvniť vyšetrovanie či už jeho, alebo iných prípadov? Vidíme, že tam sú tie prípady všelijako prepojené, tá zločinecká skupina bola veľká, niekde boli spojení prokurátori so sudcami a inde zase policajti so sudcami a tak ďalej. Že v rámci celého tohoto veľkého prepletenca vzťahov, ktoré postupne odhalujú policajti po voľbách, do akej miery to ovplyvní ich prácu, to, že Milan Lučanský už nie je medzi nami?
Tak jeho trestné stíhanie bude zastavené a musíme si uvedomiť, že on ako policajný prezident bol konkrétne v tomto prípade v hierarchii najvyššie z hľadiska toho, čo vypovedajú teda ľudia, ktorí s ním prišli do kontaktu, a ak bol ešte niekto nad ním, s ktorým komunikoval on, tak to sa už nedozvieme. Ale samotné vyšetrovanie tých ostatných obvinených z dnešného pohľadu by to ovplyvniť nemalo, pretože Lučenský aj tak s políciou nespolupracoval a odmietal tie obvinenia. Iná situácia by bola, keby sme ho vnímali ako potenciálneho budúceho svedka. To sa v tejto chvíli nedá odhadnúť. Skôr bude zaujímavejšie sledovať, čo to spôsobí na politickej scéne, a myslím si, že táto samovražda môže ovplyvniť aj voľbu špeciálneho prokurátora, ktorá je momentálne na stole.
Ako?
Práve tým, ako sa Lučanského zastáva opozícia, a to teda nielen Robert Fico, ktorý na to používa agresívny, vulgárny a konšpiračný slovník, ale aj Peter Pellegrini alebo Denisa Saková, ktorí sú vlastne bývalí Ficovi kolegovia, ale teraz v novej strane Hlas a majú veľmi vysoké čísla politických preferencií, stavajú túto samovraždu do takého svetla, ako keby za ňu mohla súčasná politická reprezentácia a vláda. A jedným z kandidátov na špeciálneho prokurátora je Daniel Lipšic, ktorý je bývalý politik. A v takejto situácii môže byť ešte komplikovanejšie presvedčiť verejnosť, že tá politická minulosť Daniela Lipšica nebude prekážkou tomu, aby verejnosť dôverovala úradu špeciálnej prokuratúry. Naozaj práve teraz vidíme pri takýchto citlivých kauzách, aké je dôležité, aby na čele takýchto inštitúcií stali ľudia, ktorí sú nespochybniteľní. Spochybniť sa dá každého, špeciálne Robert Fico je v tom majster, keď proste začne škatulkovať ľudí a vyrobí virtuálnu nenávisť voči každému, na koho si zmyslí. Ale ak chceme, aby tomu vyšetrovaniu aj naďalej dôverovala aj tá časť spoločnosti, ktorá napríklad nevolí Igora Matoviča alebo nejakú inú stranu vládnej koalície, tak si myslím, že by sa aj vládna koalícia mala zamyslieť nad tým, či napríklad Daniel Lipšic je najlepší kandidát na špeciálneho prokurátora, a bude to mať veľmi ťažké s presvedčením, že je to tak a že tá politická minulosť nebude prekážkou v tom, aby sa aj javil ako nezávislý, nie len ním bol.
Tam je zaujímavé, že na strane tej súčasnej vládnej koalície ten vzťah k tomu Milanovi Lučanskému tiež nebol úplne jednoliatý. Veď napokon, krátko po voľbách, keď sa rozmýšľalo o tom, kto by mal byť novým policajným prezidentom, tak napríklad Boris Kolár a jeho strana Sme rodina nenaznačovala, že by jej prekážalo, keby tam aj Milan Lučanský zostal, a napokon aj po jeho smrti aktuálne sa Milan Krajniak napríklad vyjadril, takže Milan Lučanský ako policajný prezident urobil veľa pozitívneho, aj veľa menej pozitívneho. Ako sa díváš na tento postoj strany Sme rodina k Milanovi Lučanskému?
Tak všeobecne sa musí uznať, že Marian Kočner išiel do väzby, keď sa stal Milan Lučanský policajným prezidentom. Ja nepochybujem o tom, že sa to udialo s jeho vedomím a že tomu nijak nebránil. Práve naopak, dal tomu možno aj nejaké požehnanie. Ale to, že chcel dostať Kočnera, ešte neznamená, že v tých iných prípadoch niekomu neslúžil. To je ako keď hovoríme o jeho zasluhách pri vyšetrovaní Mikuláša Černáka. To predsa nevylučuje to, čo na neho vypovedajú tí jeho bývalí kolegovia. A konkrétne napríklad v prípade Pakšiho, tak to je zaujímavé, že Lučanský vo svojej výpovedi sám priznával, že Pakši obchodoval s investičným zlatom, že mu ponúkal hodinky, s ktorými obchodoval, že užíval majetok nad svoje pomery. Ako je možné, že jeden policajný prezident nechá takéhoto človeka vo funkcii zástupcu riaditeľa odposluchov, čo je najcitlivejší útvar v policajnom zbore. Toto je napríklad tiež niečo, čo vo mne vyvoláva veľa pochybností pri tej jeho obhajobe.
Takže taký ten postoj, že urobil aj zlé, aj dobré veci, aktuálne neúplne vystihuje tú situáciu, v ktorej bol, keď sa dostal do väzby, hej?
Presne tak. A to, že Sme rodina a Milan Lučanský komunikovali, že mali dobré vzťahy, to bolo verejne známe. Predstavitelia strany sa tým ani nejako netajili. Jednoducho Lučanský už nebol človek Roberta Kaliňaka alebo Roberta Fica, keď sa stal policajným prezidentom, ale práve naopak mal stále bližšie práve k tejto politickej strane. Mal veľmi blízko k Denise Sakovej, ale to, že sa ako zasadil za vyšetrenie nejakého prípadu, to ešte nijak nevylučuje to, z čoho je obvinený.
Skúsme sa tesne pred záverom pozrieť do budúcnosti. Ty už si to naznačila, že podľa teba tá smrť a samovražda Milana Lučanského môže mať negatívny vplyv na to, ako sa budú ďalej vyvíjať napríklad tie kauzy, ktoré sú aktuálne vyšetrované, tie kauzy prominentných sudcov, prokurátorov a policajtov.
Nemyslím si, že bude mať negatívny vplyv na samotné vyšetrovanie. Skôr si myslím, že bude zbytočne ako keby vyvolávať vášne a môže byť nejaký čas vodou na mlyn pre opozíciu, ale nemyslím si, že nejaký dlhý. Jednoducho na konci dňa to stále bola samovražda. Teda on sa rozhodol odísť z tohto sveta. Nikto za to nemôže, že sa to stalo.
Ja som smeroval skôr k tomu, čo by podľa teba mala súčasná vláda a všetci zodpovední, ktorí k tomu môžu prispieť, urobiť, aby tie pochybnosti boli naozaj rozptýlené. A či si myslíš, že je to vôbec možné v tom dnešnom svete sociálnych médií a konšpiračných sietí, kde vlastne ťažko, keď sa raz von dostane nejaká polopravda, je sa s tým dá niečo urobiť. Myslíš, že čo by mala teda podľa teba táto dnešná vláda urobiť, aby tie následky boli čo najmenšie?
Tak v prvom rade čo najtransparentnejšie vyšetrovanie. Určite je dôležité, čo povie generálny prokurátor, keďže napríklad aj Robert Kaliňák, ktorý zvolal k Lučanskému tlačovú besedu, kde hovoril o politickej objednávke samozrejme, povedal, že očakáva, čo urobí Maroš Žilinka a povedal, že mu dôverujú, veď ho aj volili za generálneho prokurátora. Takže kľúčovú úlohu asi zohrá on a myslím si, že pre politikov vládnej koalície by to mal byť odkaz, aby sa čo najmenej vyjadrovali k vyšetrovaniu týchto kaos a k tomu, čo robí NAKA. Tam oni mali taký zvyk, že ako náhle niekoho zatkli, okamžite prišlo stanovisko politickej strany, my sme vám to hovorili a je to stále bližšie k Ficovi a stále bližšie k Pellegrinimu. Jednoducho takéto komentáre sú absolútne neadekvátne, ak aj vládna koalícia chce, aby ľudia verili tomu, že to vyšetrovanie je nezávislé. Ja som presvedčená o tom, že nezávislé je, lenže keď sa k nemu oni takto hlásia, tak to vyšetrovanie len poškodzujú z hľadiska dôvery verejnej mienky a ja rozumiem, že je to lákavé, že chcú vyzerať, že to som, to, že Igor Matovič alebo Veronika Remišová alebo kdokoľvek, kto si to dáva okamžite na sociálne siete, že chcú vyzerať, že toto sa deje vďaka ním. Napriek tomu, že áno, určite to, že už nevládne Robert Fico, umožnilo to, že vôbec policajti, prokurátori môžu slobodne konať, ale nevyšetrujú oni. Vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní a čím menej by odkazovali tým politikom opozície, že sú na rade, tým to bude lepšie a tým to bude aj viac vyzerať tak, že sa rešpektuje prezumpcia neviny a že nejde o žiadnu politickú objednávku.
Veď napokon, ako si sama v tom našom predošlom podcaste, ktorý sme nahrávali s Milanom Šimečkom a Matúšom Kostolným a s tebou, ty si vlastne pochválila ministra vnútra Mikulca za to, že sa nejakým spôsobom neukazuje v súvislosti so všetkými tými zatýkaniami. To je asi stratégia, ktorá by mala pokračovať a asi najviac pomôže tomu, aby ten negatívny dopad tejto tragédie bol aj na vymáhanie spravodlivosti na Slovensku čo najmenší.
Ale to je aj preto, že Roman Mikulec nie je profesionálny politik. To je jednoducho človek, ktorý robil v vojenskom spravodajstve. On je profesionálny príslušník bezpečnostnej zložky. On nemá takéto politické rozmýšľanie na prvú, že za prvé potrebujem konflikt a za druhé ho potrebujem čo najviac využiť vo svoj prospech, hlavne aby ma bolo vidieť. Jednoducho z tohto pohľadu, z pohľadu vyšetrovania takýchto citlivých kaos je to politické PR rozmýšľanie to najhoršie, čo môže týmto kauzám ubližiť.
Monika, ďakujem, že si našla čas aj v takýto predsviatočný čas. Ja ti prajem, aby už do konca roka bolo čo najmenej takýchto veľkých a výbušných kauz, lebo mám pocit, že si toho mala za posledné obdobie tak akurát dosť.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.